بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتو عنا وناكسن رقيستي لقضوا بدا وراركان يدن قوها اننا وحاكم دا مسارد عافماتك ودفاع ديقو انا يكيقا دا تي تلال كعدركو كوبي دي سقال يتمن وكيلك مدوغا شيه وولاعك موجين ياساما انت ابارها يتيقان دا سي يقودي قدر رشوينك سوماليا وكباقي إن حالو هلو عبشوينك دورشد سيد وكلنا شيغين عبشوين بدن سوقارين. صباح wanaagsan dhageystayaal, intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkiiga ugu waaweyn. Waa subaxnimo Khamiis taariikhdan ay ku beegantahay 28ka bisha 12aad 2021. Ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Cali Cabdullaahi Guure oo ah wakiilka deegaanka hoose ee Madooga shee ismaamulka Gaarisa ayaa walaac ka muujinaya saameynta nololeed ee abaartu ay ku yeelatay dadka deegaankaasi. Wuxuu sheegay inay jirto xaalad aad u daran oo ay wajahayaan dadka iyo xoolahooda, sidaas awgeedna si degdeg ah loogu baahan yahay gurmad wax looga qabanayo dhibaatooyinka biyo la'aantu ay ka mid tahay Muuliid, ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
Waxaan saaka aan aad ooga hadli rabaa Cabdullaahi Raalli ka noqdo dhibaatooyinka ka jiro Northeastern oo idil, laakiin khaasatan haddana Garissa County. Dhibaatooyin fara badan oo abaare ah oo xaaladda ma aragta xaalad macaluul ah oo maartay markan xoolihii iyo xoolo heebtooda aan lahaynin oo bini aadamkii uu baahayo oo biyo la'aan, daaq la'aan iyo dheef la'aan iyo abaar aad u baahday inay nahayso oo xaaladihii tuulooyinkii wixii magaalada Gaaris ka baxsanay oo dulba xaaladoodu ay aad u culus yihiin.
Deegaanka hoose ee Madoogaashe xaaladda abaarta waa sidee?
Madoogaasho markeeda horeba roobkii hore sanadkii horena aad buu ugu yaraa, haddana xataa roob daruurna xataa maynan helin. Togu ahaa ma aragtay shafdhigga biyaha aan ka heli jirnay waadiga weyne togweyne lagta togweyne ahayd, lagtana way qallashay. Aad bay nolosha u adag tahay, macluul ba'an baa ka jirta xagaaga nolosha, aad bay u culus tahay. Hantidii wixii hanti ahaan halkaa loo isticmaalay waxay ahayd xoolaha nool sida geela iyo ariga iyo looda, wax gacan lagu haya malaha. Wixii naga guuray oo ma aragtay roobkii hore baan doonanayna dhaho ilaa xagga Soomaaliya ilaa iyo qaxooti ilaa iyo wajeer nooga hayaamayna wax noo soo laab. Dunyada iska daaya dadkii baan wahansannahayo, cid walba telefoonka ay soo diraysa waxay leedahay noloshanadii baa khatar ku jirta.
Culayska ugu weyn ee abaarta ka dhashay ee Lagdheera waa maxay?
Wallaahi waxaa ka dhalatay geerida xoolihii oo idil sida geela ariga xataa ugaadhi baaba ahaysa, biyaa lala yahay oonkii ugu darnaa ayaan haysa. 45 deegaan waaye Lagdheera, 4 magaalo keliya sida Banaane iyo 5 Abaq iyo Gurufa iyo Barake oo keliya biyaa laga helaa. Inta kale idil waa meelooyin lagu waraabin hayo, deegaan lagu waraabin haya gowbeedaha. Marka xaalad ba'an oo macaluul iyo oon iyo rafaad iyo BLE isugu jirta haysataa Lagdheera. Xaaladdan aad bay u culus tahay. Waxa xataa ilaa amankan aan taaganahay caawimaad rasmi ah oo la helay oo dowladda sarirto tan countygana iyada iskaba daaba wax ay mas-uul ka tahay iyo ma aragtay haba yaraatee xil ay iska saar hayso. Ina waan qaylinay meel walbaan cabasho geynay, xataa xafiiska ruux loogu toosahayo oo rasmi ah ood ugu tagayso malaha. Aad baa dhib fara badan u jira. Haddii la yiraahdo xoolihiina way baahayaan oo wayba bayeenba xoolaha wayba tageen, dadkii baa xaaladiisa aad iyo aad wixii la dhihi jiray qaxooti ma aragtay deegaan ahaan wixii IDP afka qalaad lagu oran jiray ayaa meesha yaalla. Dhib fara badan baa deegaanka ka jira, wax caawimaad oo dadweynihii ay helahayaanna malaha. Marka baaqayga waxaa waaye xaaladan haddii aan sida ugu dhaqsiba 2-3 maalin todobaad iyo isbuuc iyo waxaa maaha 2-3 maalin oo gudahooda ee deegaanka Lagdheera oo kaleeta haddaan caawimaad dhaqse, waxaana leenahay aanan lala soo gaarin xaalada bini aadam geeridiisa markan la tirinaya mooye xoolo iyo waxa waa laga sameyay.
Meesha ugu daran waa halke?
Wallaahi wax islaama malaha, iskastoo hadda anigu meeja aan masale Madoogaashay oo u dhib badan tahay oo ma aragtay sida deegaanka wixii kasoo bilaawda ilaa Ceeldheere ilaa iyo meel la yiraahdo Shabeelduula ilaa Geylab Jalaanqo Baarfin adu deegaanka inta aniga la iga soo doortay ilaa Daanju iyo Barquuqa ee dhulkaasoo idilba oo dhul aad u rafaadsan u yahay. Laakiin marka hore ayaa la dhihi karay meel baa meel dhanta, laakiin hadda tuulooyinkan ku tiriyay meel loo baxsanayo malaha.
Intaad xaqiijisay imisa neef abaarta ku dhimatay?
Wallaa cadadan walaa xisaa waxaasayto wax hadda tiradooda la sheegi kara maaha. Waxaan ku hayaa dad barki ilaa 300-400 oo loo haystay ilaa iyo 6 bilood oo lasoo dhaafay, haddana aan 20 neef xataa u joogin. Ari asaga iskaba daaba 1,500 iyo 400 dadkii watay waa laga soo wada gadbay dadku waa qaxooti oo soo wada laabta isagoo waxba haysan buu magaaladii kulli wada tuuray
geelana
geela sidoo kale tokon hor u dhimasho bilaabe ul walba oo geela iyo xar walba waxaad maqlaysaa konton neef qofkii dareersan haya 20 way tagtay 10 way tagtay 5 way tagtay tirad u baalis dhaafsan haya
xilliyo horoon la xiriirin dadka deegaanka ayagana ayna la soo xiriireen waxay sheegayeen in gurmad la gaarsii inkastoo uunan badnayn adigana waxa leedahay gurmad ma jiro ma hoos u dhacay jir
wax gurmad oo qiimo leh oo la taabto oo dadka la gaarsiiyay malaha national government dawladda sare ayaa mar maaragtay lacagtii 2 billion ee mar u kuryatani uu sheegay markuu madaxweynaha ku dhawaaqay xaaladda khatarta ah 2 billion ee uu sheegay ee waxa naga soo gaarhaday yaroo bariise 500 oo kiish lagdheera ilaa 500 oo kiish oo bariise iyo 500 oo kiish oo raashinkii xoolaha wax kaloo siyaado oo meejaas gaaray oo caawimaada ma jira midda countiga iyada dowladdan hoose countigeeda naga ay ka furaysatay wax dan ee misana haba yaraatay waxtaa kuleen mise gaargaar oo laga helay ma jira haba yaraatay biyo tahay hadduu baad yahay hadduu cawska xoolaha yahay hadduu wax waliba yahay
adiga mas-uulaa tahay maxaad qabatay
waa kan haddaba aan qaylinahay hadda aan kula hadlahayba cabasho waay waxaan wada xafiis walba
maya gurmad aan ka hadlayaa gurmad
waay gurmadka dadweynaha umaan aniga la hadlayna aniga xafiiska wax hoos imaado dhaqaale ee male dhaqaalaha aan ku doodin waa midda countiga waan geeyey mooshoonyo badan oo maaragtay abaaraha iyo dhibka dadka yaalla baarlamaanka waan geeyna wax ilaahay uu kusoo tilaabo oo laga qaadaha iyo wax ka socda midna ma jiro
wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa waxay sheegtay inay lagama maarmaan tahay dardargelinta tallaalka ka dhanka cudurka COVID-19 toddobaadkii hore ayay ahayd markii wasiirka wasaaradda caafimaadka Mutahi Kagwe uu sheegay in laga bilaabo 21-ka bisha Diseembar aan adeegyada dowladda la siin doonin qof aan soo bandhigin cadeymaha ah inuu qaatay daawooyinka tallaalka gudoomiyaha guddiga qaran ee loo xil saaray qaybinta tallaalka Dr. Willis Aqwale ayaa waxa uu difaacay go-aanka wasaaradda wuxuu xusay in aanan jirin qaab kale oo lagu guuleysan karo dagaalka cudurka lagu la jiro Aqwale ayaa waxa uu sidoo kale tilmaamay in ujeedada laga leeyahay arrinkan ay tahay inaysan waxba ka jiraan noqon guulaha lagu tallaabsaday tan iyo bishii saddexaad ee sanadkii hore mas-uulkan ayaa intaa ku daray in wasaaradda caafimaadka ay sidoo kale isu diyaarinayso maareynta wejiga afraad ee caabuqa oo laga cabsi qabo waxa uu tilmaamay in wasaaradda caafimaadka ee dalka ay samayn doonto wax kasta oo ay awoodo si sare loogu qaado bixinta tallaalka shalay ayay ahayd markii Kenya lasoo gaarsiiyey 907,200 oo kuuro oo ah tallaalka nooca Johnson & Johnson oo ay ku deeqday hay-adda Mastercard Foundation ilaa iyo hadda waxaa korona gudaha waddanka looga tallaalay ugu yaraan 6.4 million oo qof waxaana uu qorshuu yahay in dhammaadka sanadkan tiradu ay gaarto 10 million
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
iyadoo ay socdaan doorashooyinka golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya soona bilaabta 1 November ilaa iyo haddana 10 kursi la doortay sida in jiitooyinka hor udhaca tilmaamayaan ayaa guddiga doorashooyinka heer federaal waxay soo saareen qoraallo ay kaga hadlayaan doorashada socota war-saxaafadeed ka soo baxay guddiga ayaa lagu sheegay in guddiga uu ka shaqeynayo hannaan waafaqsan habraaci ay soo saareen madasha wadatashiga qaranka iyadoo aysan jirin habraac kale oo siyaasi maamul amaba mas-uul siyaasadeed soo saaray oo lagu dhaqayo doorashada hanaankaasi oo ay si wada jir ah u saxiixeen madaxweyneyaasha maamul goboleedyada guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya doorashada oo waqtiyo kala duwan dib u dhac ku yimid ayaa waqtiga kama dambeysta ah ee guddigu asteeyeen lagu sheegay in lagu soo gabagabeynayo 24-ka bisha December warka ka soo baxay guddiga doorashooyinka Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in guddiga uu ilaalinayo hufnaanta iyo habraaca doorashada uu sidoo kalena siyaasiinta iyo cid kasta oo daneeyayaasha doorashada ah uu sheegayo in wax kasta oo cabasho ah oo ka soo baxda kuraastii la doortay ay dib u eegi doonaan doorasho kasta oo aan waafaqsanayn hanaanka loo asteeyay in loo maro guddiga xulista ergada iyo ergada wax dooranaysana ay noqon doonto mid si dhab ah loo baaro oo go'aan habboon laga gaarayo sidoo kale guddigu waxay sheegeen in si looga fogaado wax istaba marin iyo daahfurnaan la'aan doorashada ku dhacda uu farayo guddiyada doorashooyinka heer maamul goboleed in ay dhowraan ay ishana ku hayaan daahfurnaanta cadaaladda xeerarka iyo habraacyada doorashooyinka socda gudiga ayaa sidoo kale waxay sheegeen in ay soo gaareen cabashooyin iyo talooyin ku aadan doorashooyinka socda sidaa darteedna ay gudigu ku sameynayaan baaritaano dhammaan cabashooyinka waxay bulshada Soomaaliyeed u sheegeen in gudiga wax kasta oo baalmarsan hufnaanta doorashada uusan aqbalaynin islamarkaana qaadanaynin sidoo kale waxay ugu baaqeen tartamayaasha iyo danayaasha doorashooyinka inay wixii cabasho ah ay u maraan hanaanka loo dejiyey in wax looga qabto muranada doorashada iyadoo ay dhisan yihiin guddiyadii loogu talagalay inay wax ka qabtaan guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxaa kaloo sheegeen in guddiyada doorashooyinka maamulaya ay ka madax bannaan yihiin siyaasadda iyo faragelinta siyaasi sidaas awgeedna la farayo dhammaan guddiyada inay waajibaadkooda u gutaan si madax bannaan oo cadaalad ah waxaa kale oo ay madaxda qaranka ku boorinayaan in ay u madax banneeyaan howlahooda doorashada ayna ka caawiyaan adeegyada muhiimka ah ee ay uga baahan yihiin ugu dambeyntii guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ayaa waxay ummadda Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga ahba ugu baaqeen in guddiga ay ka gacansiiyaan gudashada waajibaadkooda si ka madax bannaan faragelinta siyaasadda iyo in ay shaqadooda u gutaan si hufan si doorashada golaha shacbigu ay ugu dhammaato waqtiga loogu talagalay iyadoo sidoo kalena marxaladan loogu gudbi karo in doorashadu waqtigeeda ku dhammaato lana soo dhiso baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya. Warka ka soo baxay guddiga doorashooyinka ee dowladda Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli cabashooyin fara badan laga keenay habka ay u socoto doorashada golaha shacbiga oo hadda xildhibaano dhowr ah la doortay. ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo wata gaadiidka dagaalka ayaa xalay xilli dambe waxay gaareen saldhigga weyn ee deegaanka Sugure kadib markii halkaasi ay baneeyeen ciidamada PSF-da ee Puntland. ciidankaasi oo ahaa amaba u badnaa kuwa laga keenay gobolka Mudug ayaa sida wararku sheegayaan isku fidiyey dhammaan goobihii ay ka baxeen ciidanka PSF-da oo ayagu ka gadooday xilka qaadis lagu sameeyey agaasimahoodii. Wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada daraawiishta Puntland ay bilaabeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga isla markaana dhammaan ay isku fidiyeen xeryaha ciidamada ee deegaanka Sugure oo gobolka Bari ka tirsan. deegaanka ay ciidamada daraawiishta Puntland la wareegeen ee Sugure oo ka tirsan buuraleyda Goolis ee Bari ayaa saldhig weyn waxaa ku lahaa ciidanka PSF-da oo halkaasi ka fulin jiray weerarada lagu beegsanayo dagaalamayaasha Al-Shabaab. Dhanka kalena deegaano ka mid ah gobolka Nugaal ayaa la geeyey ciidamo dheeraad ah oo loogu talagalay sugidda amniga doorashooyinka iyo la dagaalanka Al-Shabaab kuwaasi oo dhowaan tababar loogu soo xiray magaalada Qardho. taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Nugaal Xuseen Cali Maxamuud ayaa faray ciidamada in ay isu diyaariyaan gudashada waajibaadkooda la dagaalanka Al-Shabaab iyo Daacish oo ay mararka qaar weeraro ka fuliyaan deegaano gobollada ka tirsan Mudug iyo Nugaal. taliyaha ayaa sheegay in mararka qaar rag ka mid ah ciidamada ay ka qayb qaataan in qaybo ka mid ah gobolka Nugaal la soo geliyo maanduuriyaha khamriga ee laga keeno dalka Ethiopia waxaana uu sidoo kale sheegay in askarigii lagu qabto arintaasi maxkamadda ciidamada Puntland la geyn doono. taliyaha qaybta booliiska gobolka Nugaal waxa uu ciidamada ugu baaqay in ay dardar geliyaan howlaha ay u hayaan bulshada isla markaana si wanaagsan ay shaqadooda u gutaan. warka ka soo baxay taliska booliiska gobolka Nugaal ayaa ku soo aadaya xilli Puntland toddobaadyadii la soo dhaafay ay soo bandhigay sarar ka tirsan Al-Shabaab oo ka qayb qaatay weerarkii lagu qaaday xabsiga weyn ee Boosaaso kuwaasi oo dagaal lagu qabtay. sidoo kale Puntland ayaa sheegtay in ay sugayso oo laba jibaareysa ilaalinta amniga xilligan oo lagu guda jiro doorashooyin iyo kadib marka doorashooyinka la soo gabagabeeyo intaba. ugu dambeyntiina xogayaha guud ee jimciyadda qurmaha ka dhexaysa Antonio Guterres ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo soo afjiro dagaalada muddada sanadka ka taagan dalka Ethiopia. waxa uu isku dhacyada u dhexeeyay ciidamada dowladda dhexe iyo kuwa xoogaga gobolka waqooyi Tigray TPLF ah uu sheegay inay tahay in lasoo afjaro colaadda. xogayaha qaramada midoobay ayaa xilli uu hadal ka jeedinayay dalka Colombia sheegay inay khasab tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan colaadda loo joojiyo iyadoo dhinacyada dagaalamayana aynan wax shuruud ah isku xirin. baaqa Guterres ayaa imaanaya iyadoo dhanka kalena Mareykanku sheegayo in xaaladda jirta aan lagu xalin karin qaab military ah warkii kala soo xiseen istaafay macdanka gobolka qoy bir waayna intaas anaga Fadma ay soo jeedinaysno farsameen ay warkan warka xigantaa uu kulmayno nabad